reġa wasal il-ħin għall-edizzjoni oħra tal-programm fuq Campus FM fejn mort skola jiena Sergio Grech insellem. L-issemija tagħna nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Grazzi ħafna tal-ħafna feedback anke li qed ikonna rigward din is-sensiela ta' programmi kif tafu. Hija sensiela mill-iktar sempliċi, però qegħdin inġeddu l-memorja ta' ħafna u ħafna minn dawk li jkunu magħna tal-mistiedna tagħna. U nafu koll li ħafna din jirrakkuntaw li ġieli anki jikdbu li anki dwar l-esperienzi personali tagħhom dwar meta forsi jissemmew xi għalliema partikolari jew xi skejjel partikolari. Ma jistax jonqos ukoll ħanejdu kif inhi li fi programm bħal dan anka induru lejn nies li qegħdin iħejju u jippreparaw l-għalliema ta' għada għaliex ovvjament l-għalliema wkoll matul il-proċess tagħhom ta' formazzjoni hemm ukoll it-taħriġ u t-taħriġ huwa importantissimu u llum ħsibt li nistieden miegħi lil Dr. Michel Attart Tonna. Michel hija wkoll il-deputat dekan fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, hija wkoll il-kap tad-Dipartiment Leadership for Learning and Innovation dejjem fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. U aħna se nitkellmu ftit dwar l-esperjenzi tagħha tal-iskola. Forsi niddikjara ftit Michel naħseb waxira u vera anki l-bajas tiegħi jienu Michel konna anki sixth form flimkien. U xi kultant anki nistqarma s-semija tagħna meta jkolli bżonn xi data jew xi memorja ftit, nikkuntattja ftit il-Michel u normalment taqdini dejjem. Grazzi ħafna Michel jiena qatt magħna. L-ewwel mistoqsija nħobb
nsellimlek Sergio, nsellem lis-semmija kollha.
Ekku. L-ewwel mistoqsija nħobb inħallija miftuħa, forsi tina ftit il-background, fejn mort skola inti mbagħad nibdew ħanajtek tarġa nimxu matul din l-intervista.
Jiena kont imur skola tal-Knisja, Sergio, bdejt skola ta' 4 snin, dak iż-żmien ma kienx hemm dik li ngħidula kindergarten, għamilt sena pre-grade minn 4 snin sa 5 snin, u mbagħad tlajt l-iskaluni, skola primarja, skola sekondarja, kont imur ħadd tarxin, l-iskola jisima Immaculate Conception, għadha teżisti sal-lum, però format naqra differenti għax issa l-primarja jamluwa il-gudja l-studenti u mbagħad ħattarxin imorru għas-snin tas-sekondarja. Dak iż-żmien il-gudja kienet tintuża l-iktar għas-subien li mbagħad kienu jagħmlu l-eżami tal-common entrance u mbagħad il-bniet li kienet fadda kienu jinaqdu magħna s-sekondarja. Għamilta kollha ħattarxin, jiġifieri minn dok li 4 snin sa 16 sena. Kolli ngħid li kien kuntest naqra partikolari għax jiena twilit 1976, jiġifieri is-snin ta' 80-ijiet eshom fl-aqwa tagħhom u kien hemm ukoll dak il-famuż strajk tal-iskejjel tal-Knisja li jiena esperjenzajtu meta kont tiela ir-raba' sena tal-primarja. Jiġifieri kienet esperjenza pjuttost partikolari għalija.
Sewa. Allura l-ewwel mistoqsija, Michel, il-memorji tagħha l-ewwel darba ma nafx l-iktar li tiftakar kemm tista' tmur lura f'dan il-kuntest fl-iskola. Kien hemm min irrakkuntanna li pereżempju l-ewwel darba tal-iskola u ma ridx joqgħod litteralment u spiċċajati mal-bib u kellhom imorru għalih. Il-każ tiegħek.
Le, għandi memorji ċari ħafna anka ta' meta kont pre-grade, niftakar fil-bidu s-sena tagħna konna bdejna kollha f'daqqa, dak iż-żmien il-massimu li tista' tkun fil-klassi kien ta' 33, jekk min is-sejra żball 30 kien l-standard, imma mbagħad jishom kienu jippermettu dawk it-tlieta żejda kull sena. Allura ħna konna 66, konna ġo spazju kbir ħafna għax kienu qed jirranġaw kamra oħra u mbagħad inqsamna u niftakar kien hemm żewġ sorijiet magħna jieħdu ħsiebna u mbagħad inqsamna min mar ma soru min mar soru oħra. Għandi xi żewġ inċidenti li niftakar pjuttost ċari, niftakar pereżempju jiena kont immur bil-coach lura d-dar. Ma tantx kien hemm distanza twila, kien il-fgura kont noqgħod, imma dak iż-żmien ukoll kien jeżisti trasport tal-iskola u konna morru bil-coach. U niftakar meta ġejna biex ninġabru għall-coach kien hemm sister li qed torganizza l-kjus u hekk kienet qalt ilna Minu tal-mami imur mal-bib principali u minu tal-coach imur man-naħa ta' wara kien hemm garax fuq wara u dawk li jużaw l-iskul transport kienu jmorru min-naħa ta' wara. U jiena kont irraġunajt għax kien hemm imma raġuni għal fih irraġunajt hekk għax kellna xi tfal magħna li kienu jgħixu fl-istitut. U jiena kont qed ma jien tal-mami ma ngħix fl-istitut u kont mort min-naħa ta' quddiem. U kien inqala panik sħiħa xi mbagħad kulħadd kien qed ifittixni, insomma u sabni nistenna man-naħa ta' quddiem. Ġifieri dak kien wieħed mill-bawxati fl-ewwel sena tiegħi f'dik l-iskola. U niftakar darba oħra kien ikollna nġibu konna ngħidulu overall magħna konna nġibuh kull nhar ta' tnejn. U nħiħduħ l-ura il-ġimma biex mbagħad jinħassel id-dar, da konna nilbsuh meta konna nagħmlu affarijiet li tista' tħammex l-uniformi bihom, jew pereżempju għal-waqt il-break, jew kunu qed impinġu jew hekk. U niftakar darba nsejtu, it-tnejn insejt inġibu miegħi u kont kwetajt ħafna li ħanaqla xi kastik jew hekk. Kien hemm disċiplina kbira niftakar f'dik l-iskola allura meta kont ninsa xi ħaġa jew ma nagħmilx xi homework jew hekk kien kont nibża' minn riperkussjonijiet.
Naħseb li dak iż-żmien kien għadhom x'naqbad ngħid, ħafna iktar sorijiet u żgur milli hemm illum għax illum naħseb.
Ma kellniex soru tal-limna kull sena, ġifieri diġà kienet daħlet id-drawwa li jkun hemm għall-liema li mhumiex sorijiet, però il-preżenza ta' sorijiet kienet tinħass ħafna mhux biss ġifieri fil-formazzjoni akkademika. Imma anka pereżempju kien ikollna l-qudies iċ-ċepil, meta konna mbagħad nagħmlu qudies għall-iskola kollha konna mmorru l-Knisja tal-Erwieħ, allura konna ngħaddu mill-kunvent u konna naraw ħafna sorijiet oħrajn u nxommu r-riħa tal-ikel tal-kunvent. Kien ikun hemm sorijiet li jgħalmuna pereżempju fil-kwajer jew jagħmlulna attivitajiet reliġjużi għall-formazzjoni vokazzjonali tagħna. Kienet tinħass mhux ħażin il-preżenza tas-sorijiet u jkolli ngħid Serġo li dejjem rajt imħabba kbira minnhom, jiġifieri nisma' ċertu aneddoti u stejjer ta' nies li marru fl-iskola tal-Knisja li mhux dejjem kellhom esperjenza pożittiva u nempatizza magħhom, però min-naħa tiegħi dejjem kienet esperjenza ta' ħafna mħabba minn dawn is-sorijiet.
Nimmaġinak li kont studenta bil-aqal jiena, inti ma nimmaġinakx li kont.
Insomma. Meta kont żgħira kont imqarba, kont kemm jista' jkun inġib ruħi sewwa u fuq livell akademiku kont immur tajjeb, allura ma kienx hemm inkwiet fuq dak il-livell. Imma ifhimni u ta' tifla li kont ġili kont nivvinta xi ħaġa hekk.
Ma nafx hemm xi għalliema mill-primarja li bqajt tiftakarhom b'isimhom ħanajtek u li tħossom kienu importanti għalik?
Iva, waħda mill-iktar għalliema li influwenzawni fil-formazzjoni tiegħi kolli ngħid jiġifieri li waħda mill-iktar għalliema li ispiratni għax jiena bdejt il-karriera tiegħi bħala għalliema u issa xogħli huwa li nifforma għalliema prospettivi. U il-memorja ta' din l-għallima kienet importanti immens għall-karriera tiegħi. Hija Mary Asa, tiġi kombinazzjoni il-mara tal-awtur Charles Asa, kienet tallimni fil-year 5 u anka xi ftit fil-year 4 jekk minn iż-żgħira żball għax kien hemm sena minnhom li kelli żewġ għallima, kien hemm jisu subject teaching u kienet tip ta' għallima li apparti li il-materja prima kienet taffa sowa, ġifiri kienet persuna li biex tispjega, kienet tispjega tajjeb ħafna x'kienet tkun preparatissima meta tiġi għal-lezzjonijiet. Ħafna mill-lezzjonijiet tagħha kienu jkunu imprevedibbli, ġifiri nibdow minn punt A u ma tafx fejn ħadd tispiċċa dejjem bir-rakkonti, bl-istejjer, il-mistoqsijiet li konna nsaqsuha kienet toħodhom b'serjetà kbira. U kella tarif kbira allura kienet dejjem tirrispondina fid-dettall u dejjem kien ikun xi ħaġa ta' gost, ta' divertiment li tmur għal-lezzjonijiet tagħha. Ġifieri dak iż-żmien meta nħares lura jkolli ngħid li bħala kodba, bħala rizorsi, bħala materjal ma kienu stimulanti kif għandhom it-tfal tal-lum la konna nużaw teknoloġija. Il-kodba li konna nużaw antikissimi u kienu mamulin fuq sistema Ingliża, b'eżempju ta' djar Ingliżi, ta' lifestyle Ingliża, ġifieri ħadd ma seta' jikkonnektja magħhom. Kien diffiċli biex timmotiva ruħek minn dawk ir-riżorsi, però mbagħad kien jirnexxiela tagħmel il-lezzjonijiet super interessanti. U nibqa' ġifieri niftakar li ħafna memorji sbieħ ta' din l-għalliema llum sirt ħabiba tagħha għax bqajna in kuntatt. U dejjem għalija modell ta' kif għandha tkun għalliema fi klassi.
Ekk, huwa sabiħ u li fl-aħħar mill-aħħar għaliex ix-xemx ma telettx fi żmienna u vera, ġifieri li minn dejjem kien hemm anki dawn l-għalliema li kienu jagħmlu minn kollox biex jedukaw it-tfal u bħalma tinti minkejja lili r-riżorsi li kien ħadak iż-żmien, it-tfal tal-lum qas jemnuna, ġifieri diġallu ma jemnux il-mobile ma kienx minn dejjem, maħseb u għara.
Assolutament, ġifieri dal-kodba minnhom li għadhom għandi hardbound mingħajr stampi tipa vera żgħira. Per eżempju, niftakar in-New First Aid, u kważi kollu bl-amment konna nistudjaw ħafna New First Aid, ġifieri kien hemm ħafna materjal akademiku li ma jagħmel sens fuq livell pedagogiku u anka kien hemm ċertu diffikultajiet li llum ġew indirizzati per eżempju li tkun 33 fi klassi u trid tlaħħaq ma l-abiltajiet kollha differenti għax l-abiltajiet differenti minn dejjem kienu tfal minn dejjem kienu jitgħallmu b'modi differenti u minn dejjem kien hemm dik il-kuxjenza li inti trid tipprova tilħaq il kulħadd. Jiġifieri l-għalliema ta' dak iż-żmien kellhom ċertu sfidi li llum tista' anka pereżempju biex tippjana lezzjoni, llum għandek ħafna faċilitajiet tiftaħ l-internet, issib ħafna idejat, issib ħafna resources, issib ħafna lesson plans li huma lesti mbagħad timmodifikhom inti għall-użu tiegħek, dak iż-żmien ma kien jeżisti xejn minn dan kollu. Allura speċi fuq dak il-livell nammira ħafna min kien jirnexxielu minkejja ġifieri daw id-diffikultajiet li qed insemmi min kien jirnexxielu jagħmel daw il-lezzjonijiet motivanti.
Il-passaġġ mbagħad għas-sekondarja, l-esperjenzi tiegħek.
Ifimni l-fatt li aħna konna skola żgħira u dejjem trabbejna flimkien, ġifieri jiena il-ħbieb li kienu fis-sekondarja kont magħhom ħafna minnhom minn pre-grade, konna nafu l-xulxin għal 11-12 sena, tista' tgħid trabbejna flimkien u ħafna minna bqajna nkuntat u bqajna ħbieb li niltaqgħu regolarment minħabba dik l-esperjenza. Kien hemm ċertu affarijiet li meta nħares lura forsi għandi xi ftit rimors dwarhom, pereżempju l-fatt li konna skola żgħira ħafna b'żewġ klassijiet biss kull sena. Ma tantx kellna għażla ta' suġġetti, pereżempju minn ried ikompli l-edukazzjoni tiegħu għas-sixth form, bil-fors kellna nagħżlu xjenza. U ħafna drabi kienet tagħżil ilna dik l-għażla kienet tagħmel ilna il-headmistress stess, jiġifieri fl-aħħar tal-form 2. Konna mmorru niġbru dak li ngħidu l-report book mal-ġenituri tagħna, ġifieri kif jibdew il-vakanzi tas-sajf u jkunu l-estim l-assess jar l-għalliema kienu jibgħatu għalina biex immorru niġbru l-report book u rridna mbagħad nagħmlu l-għażla tagħna għat tliet snin li jmiss il-form 4, form 5 u kull min rid ikompli jistudja rridna bil-fors nażlu xjenza ġifieri biology u chemistry għax magħhom kien hemm il-physics. U jiena l-ħaq dak iż-żmien meta l-physics kien suġġett obbligatorju, llum jista' jkollok any science subject, ma dak iż-żmien il-physics bil-fors irid ikollok. Allura speċi kelli nagħmel dik l-għażla ma tantx kienet toġobni. All right, complete, studijajtom u għamilt fuq livell ordinarju, l-eżamijiet tagħhom, imma kieku kelli inħares lura ġifieri anka ċertu suġġetti ma stajniex inkompluhom bħal history, bħal geography, bħal social studies, minħabba l-limitazzjonijiet ta' timetable għax konna skola żgħira ħafna. Però mbagħad kellna ċertu għalliema li l-istess minkejja l-metodi tradizjonali tagħhom ta' kif kienu jgħallmu Daw ħafna minnhom ġew iffurmati mill-famuż college, illum ma tibqa' li ma fis-sistema li jitrenjaw fil-college, imma dak iż-żmien kienet hemm ħafna. U minkejja ġifieri il-mod kif kienu tħarġu, l-istess ġifieri kienu jalmuna b'mod li ikolli ngħid sirna nies jiġifieri kemm fuq livell akademiku u ħafna minna baqgħu jistudjaw u sabu suċċess fil-karriri tagħhom u anka in terms ta' valuri ta' prinċipji kellna formazzjoni soda ħafna. Illum li naf kif kemm inbidlet l-edukazzjoni u għaw iktar kuxjenza ta' kif għandna nagħlmu l-itfal. Dawk il-metodi forsi jinħassu primittivi. Imma għal dak iż-żmien kienu aċċettabbli u naħseb għenuni ħafna lili fil-mod kif gbirtu trabbejt. Li kieku kelli forsi nikkritika xi ħaġa u ħassejta li affettwatni ħafna. Il-fatt li konna skola żgħira u konna dejjem sheltered u protected u ma kienx hemm li marġiel jalmuna nisa biss fl-iskola u l-irġiel jiġifieri anke pereżempju drivers tal-iskola ma kinux jitħallew jidħlu fl-iskola. Kien hemm isu dik il-gender divide. Meta mort is-sixth form għamilt l-ewwel tliet xhur imħarbta. Kemm minħabba l-kobor, jiena kont imur Gianfrancesca Bela l-imsida u kien għalija kulleċ enormi għax fej kont imur skola kienet isa dar, mhux isa, kienet dar li saret skola. U anka l-fatt li qed tara subinu bniet jitalmu f'daqqa, kelli ħafna liema irġiel. U sakemm aġġustajt ruħi mentalment jisni ħarbtitni ftit l-ewwel tliet xhur kelli jisni nużhom biex nissettilja.
Ovvjament, ma nafx, hemm xi għalliema mis-sekondarja Michelle li taħseb kienu influenti anke fid-deċiżjoni tiegħek li tagħżel il-karriera ta' għalliema.
Ivi, viva. Kienet tallimna għalliema tal-Ingliż jisimha Mrs. Kassar. Fil-verità kienet Ingliża miż-żewġa Malti għalhekk kellha dak il-kunjom u kienet tgħallem partikolarment il-letteratura u Shakespeare b'mod passjonali ħafna li jiena l-Ingliż minn dejjem kont inħobbox, kont naqra ħafna minn xkun inti l-kotba kont inħobbhom ħafna, kont nixrobhom. Però mbagħad bis-saħħa ta' din l-għalliema sirt inħobb ħafna l-letteratura Ingliża. U għajt nistudja l-Ingliż, jiġifieri għamilt A-level tiegħu fis-sixth form u l-ewwel degree tiegħi l-università kienet BA English, jiġifieri kont tħarriġt biex insir għalliema tal-Ingliż. U naħseb it-tort kien ta' Mrs. Kassar li daħlet fija il-passjoni lejn Shakespeare, lejn il-poezija, lejn l-letteratura Ingliża u lejn il-lingwa Ingliża, jiġifieri. Kienet tal-mod fenomenali li kważi jiddispjaċik li daqqet il-qampina u spiċċat il-lezzjoni.
Hemm xi bawxata minn dawn iż-żminijiet?
U ifhimni, ċertu affarijiet mhux se nsemmihom għax jekk ikunu qed jisimgħu l-għalliema tiegħi ibidlu l-perception li għandhom tiegħi. Forsi waħda mill-affarijiet li nista' nsemmi li niftakar u llum forsi tinħass tramba. Konna sekondarja, pereżempju konna form 3 u form 4, u waħda mill-ħbib tiegħi li kienet fil-primarja tkun kienet tattendi l-iskola tal-Gudja li semmejt qabel għax kien hemm xi tfal li kienu jattendu f'din l-iskola. Kienet qaltilna konna spiċċajna kmini mill-iskola u kienet qaltilna jammorru l-Gudja biex naraw lit-teachers tiegħi tal-primarja. U aħna konna rkibna tal-linja, morna hemm, għandna nkellmu lill-għalliema u dritt tad-dar. Ġifieri morna mal-ewwel ma qadniex niġru barra, morna ngħidulhom hello u morna d-dar. Però l-għada konna ġifieri kienet għajtitilna l-headmistress fuq il-PA system. U batet għalina l-uffiċju u konna lajna ċamata mill-kbar għax konna bl-uniformi barra l-ħin tal-iskola u speċi ma morniġ dritt id-dar morna posti ħor bl-uniformi u dikka kienet għalija xi ħaġa li m'għandix issir, kienet qaltilna intom meta tkunu libsin l-uniformi qed iġġorru magħkom l-isem tal-iskola u r-reputazzjoni tal-iskola. Ovvjament saret taf għax il-headmistress insellmilha minn għawada ħajja Sister Antonietta kienet xark minn dejjem, allura dawn mal-ewwel qalula li aħna konna morna l-iskola l-oħra. U konna għalajna ċamata kbira għax speċi jisna ksirna regola tal-iskola li mux suppost bl-uniformi tuqt tiġri barra wara l-ħin tal-iskola.
Ovvjament dak kien żmienu vera meta l-uniformi kienet ħafna iktar sagra minn żminijiet tal-lum.
Iva, u laqgħod ġejna fid-diskors tal-uniformi, ekku, kien hemm isu ritwal, ġifieri li kienu joħduha bis-serjetà ħafna, anka il-kulur tal-peduni li rridu nilbsu, il-kulur tal-hair clips f'xarna, il-kulur tat-toppu, kellna very strict instructions suppost nilbsu mhux suppost nilbsu. Per eżempju, l-uniformi tas-sajf irridu nilbsu libsa ta' taħt minn taħt illum laqasadhom jeżistu. U vera kienet iddejja għaliex kienet ixxowwitna ħafna ma kien ikollna nilbsuha ta' bil-fors biex inżommu ċertu dekor. Fix-xitwa bil-blazer kuljum u bil-beritta dejjem full attire, full uniform li in a way kienet distingwina ovvjament għax minn ħajar akbar jgħidara dawn huma tfal tal-Immaculate Conception. Però ma kienitx komda u nifhem illum li rrilexxaw naqra mill-mod kif għandha tintlibes l-uniformi. Issa li kbirt nifhem għalfejn kien hemm speċi dan il-livell ta' rigorożità, ġifieri inti jessaċ meta xi ħadd iġielek tilbes l-uniformi b'ċertu mod u jekk ma tmurx biż-żarbun eżatt il-kulur li jgħidulek taqla kasti. Essaċ mhux fil-mod tal-ilbis ħajjiffurmak imma daħlu fina sens ta' disċiplina kbira anka li rridu nkunu puntwali, anka fuq il-handwriting tagħna x'għandna nġibu fil-basket magħna, sens ta' disċiplina kbira li xi kultant kont inħossu xi ftit estrem ikolli ngħid. Però li u anka x'imbagħad kienu din is-sens ta' disċiplina kienet tirrifletti anka l-mod kif trabbejt mid-dar għax missieri kien disċiplinat ħafna. Għenni ħafna biex meta kelli bżonn fuq in-nifsi ċertu disċiplina biex pereżempju nkompli nistudja u mpoġġi moħħi jekku, jisu dak il-valur kien tiġa jgħidu fija, ġifieri sibta helpful ħafna.
Però qed niftakar ukoll jiena sixth form fost l-oħrajn inti kont għażilt anki is-soċjoloġija li xattin ovvjament sir tal-lima tal-Ingliż fost l-oħrajn, imma niftakar ukoll dak l-interess u niftakar anki l-klassi tagħna li kien il-klassi fejn kienu kien hemm ħafna dibattiti għaddejjin.
Preċiżament u soċjoloġija mindu skoprejta kelli mħabba kbira leha u qatt ma fil-verità abbandunajt għax waqt il-bied kien ikollna nażlu secondary subject fl-aħħar sentej u kont iffukajt fuq is-soċjoloġija u speċjalizzajt komplejt nispeċjalizza l-istudji tiegħi fuq livell soċjoloġiku, ġifieri nallem soċjoloġija lill-għalliema u lill-għalliema prospettivi. Ovvjament għandi l-erja tiegħi għax jiena l-erja tiegħi hija kif jiġu formati l-għalliema u l-karriera tal-għalliema anka waqt il-karriera tagħhom it-taħriġ tagħhom. Imma dejjem bqajt interessata fuq livell soċjoloġiku x'jagħmilna bħala soċjetà kif nirrelataw ma' xulxin bħala soċjetà. U iva fis-sixth form eħe konna klassi partikolari ħafna li kien hemm ħafna studenti mill-klassi li konna inkollu dejjem niddibattitu u norganizzaw u very, very vocal. Li wkoll avolja ġifieri il-formazzjoni naħseb l-ikbar formazzjoni ħadtha mill-primarja u s-sekondarja ma dawk is-sentej tas-sixth form tallimt ħafna minnhom ukoll.
U naħseb kien żmien sabiħ ukoll għaliex bħal meta tgħid inti U forsi kien hemm iktar ma nafx naqbad ngħid, forsi mill-lum fuq xiex nitkellmu wkoll, imma madni niftakar pereżempju darba konna minna xi protesta l-imsida għaliex minn għalija kienu qolew l-eżamijietek Mr. Żball, forsi llum iż-żgħażagħ tal-lum forsi mingħajr ma nkun kritiku. Iż-żejjed, forsi ma nafx.
Iva, kien hemm numru ta' protesti, l-ewwel protesta li konna minna meta konna blokkjajna l-lights tal-imsida, kienet minħabba li kien hemm numru ikbar ta' studenti milli kien jesal bini u tipo ridna l-protesta u għalfat li ma kienx hemm pjanar tajjeb u maniġjar tajjeb ta' sistema u mbagħad kienu rranġaw il-basement u fetħu klassijiet hemmhekk. Mbagħad iva konna protestajna minħabba l-eżamijiet, minħabba l-istipendju, kien hemm numru ta' kawżi li speċi konna niġġieldu għalihom. Żmien sabiħ ħafna għal fatt ukoll li laqek ma' ċertu nies li mbagħad fl-università peress li tispeċjalizza jista' jkun li dawn in-nies ma tibqax tarhom jew ma tibqax inkuntat magħhom il-ħin kollu, imma f'dawk is-sentejn jissek ikollok firxa ta' nies li qed tagħmilha magħhom, qed qattal ħin magħhom. Mbagħad tiltaqa' magħhom iktar tard matul ħajtek u qisek terġa' ġedded dawk il-memorji u b'xi mod ikunu influwenzawk ukoll, jiġifieri kemm l-għalliema ta' sixth form u kemm l-istudenti li kont fil-klassi tagħhom, ġifieri għandi memorji sbieħ ħafna ta' dawk is-sentej ta' sixth form niftakar konna nitilgħu kmieni għal ta' posta, anke jekk ma kienx ikollna dejjem il-lectures jibdew fit-tminja, ma dejjem konna nitilgħu kmieni. Biex noqogħdu hemm fuq iċ-ċint imparlaw
il-famuż tarax
u niltaqgħu man-nies tipo.
Ekku. Mhix ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin għaddilna, però nixtieq forsi anki kelma żgħira fil-qasir huwa suġġest vast fil-verità, ma kif qed tarahom illum l-għalliema? Dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jippreparaw ruhom għal din il-professjoni tant għażiża nsejħ lajn fl-aħħar mill-aħħar, ħankun inġust fil-qasir ħafna.
Ok, le, xi ħaġa li nista' ngħid li min jidħol għal din il-professjoni nammirah għax hija professjoni li mhijiex apprezzata, mhijiex imħallsa tajba u għandha ħafna sfidi, jiġifieri kull min jidħol għaliha nammirah u ikolli ngħid li ħafna minnhom jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Forsi fuq level generational, mhux biss min jidħol bħala llim, jiġifieri nitkellmu hekk fuq l-istudenti in general across faculties, it-tfal tal-lum forsi m'għandhomx l-istess reżiljenza li kellna ħna qabel. Allura bħala edukatriċi jien xi kultant ikolli nagħmel iktar xogħol magħhom biex inżommhom motivati u ma jaqtawx qalbhom u jbidlu l-professjoni tagħhom. Però qed ngħidlek qiegħda u t-tfal li telgħin għandhom ħafna kreattività, ħafna enerġija u jalla jibqgħu deħlin nies li jridu jsiru għalliema għax għandna bżonnhom ħafna fis-soċjetà.
U b'dak il-ħsieb ta' Dr. Michelle Attard-Tonna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Fejmort Skola. Grazzi ħafna lir-redent Abdilla li ħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiegħem. Jiena Sergio Grech, nsemmikom.